እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ ታሽዓይ ክፋል ትምህርቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ኣብዚ መደብ ዝተረኺብና ክነምህር ዝመፃና ኣነሳሌ ምስሓወይ ኣማን ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ምስሓውና ኣማን ብፀሎት ክንከፍቱ ኢና ንጸሊ።
ነመስክነካ ኣብ ሰማያት ነበር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና ተመስገን። ሕጂ ድማ ቃልካ ክነፅንዕ ከለና ከተምህረናን ክትመርሓናን ካብ ርእስና ዘይኮነስ እቲ ቓልካ ባዕሉ ክዛረበና ከንፈቅድ ክትረድአና ንለምን። ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንሰምዑና ሰማዕትና ድማ ንስኻ ቃልካ ክትገልፀሎም ብዝረድኦም መልክዕ መንገዲ ድማ ንስኻ ክትረድኦም ንልምነካ ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን
ኣሜን። ታሻዓይ ክፋል መደብ ውድዓዊ ሓቂና በፂሕና ደለና እንዛትዮ ተዋሂቡና ዘሎ ኣርእስቲ ወረስቲ መፅባዕታት እሱራት ተስፋን ዝብል ሓሳብ እዩ ተዋሂቡና ደሎ መርሒ ርእስቱ። ዝፅናዕ ጥቕሲ ድማ ኣቱም ብተስፋ እተኣሰርኩም ናብቲ ዕርዲ ተመለሱ፣ ኣነ ዕፅፊ ገይረ ከም ዝመልሰልኪ ሎም እውን እነግረክ ኣለኹ። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ኣብ እያሱ 13 ጀሚሩ ዘሎ ስካብ 21 ደሎ እዚ ናይ ሓደሽቲ ነታ ኸነኣን ዝወረስዋ እቲ ኣቀማምጣ ዶብ ምልክታት ዝሓዘ እዩ። ዝንቱ ዝምዕራፍ ንሱ ነገዳት እስራኤል ክፍልታት ዝሓዝዎ መሬት ዝሕንፀፀሉ ኮይኑ ነቲ ኣሕና እናንበቦ ዝመፅሓፍ ዝነኣና ማተር ከይገብር ይኽእል ማለት ታይ ሞቫል ኣለዎ ዝፅሑፍ እዚ ልብል ዓይነት ሓሳብ ክመፀልና ክኸውን ንኽእል። ነገር ግን ክንፈልጦ ዘለና ታይ ልብል እቲ ንኣብርሃም ንኣቦታትና ተዋሂዎም ዝነበረ ምድሪ ተስፋ ግን እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣረስቲዎም። ሓደ ነገር እዩ ዝዛረብ እቲ ዝዛረቦ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ እታ ናይ ምድሪ ተስፋ ነቶም ዝተኣመኑ እግዚኣብሔር ረኪቡ ኣብዚኣ ተፈፂመ። ንኣና ከዓኒ ኣብ ንመፅእ ከነኣ ንኣና ማተርክ ልኸይገብረና ይክእል ኣብታ ብኢድ ክርስቶስ ዝተሰርሐት ከመይ ገይሮም ከነኣን ወሪሶማ ዝብል ጥያቄ ብዙሕ ሰብ ዝተረድኦ ኣይመስለንን። ትዋና ብሓይሊ ኣምላኽን ብእምነትን እዩ ብእምነትን እዩ ሓይሊ ማለት የና እዩ ሓና ንናይ ምድራዊ ፀላእ ብሓይልና ይኮና ንምክቶ ብእምነት ኢና ንምክቶ። ሽዑ ናይ መን ፓወር ንጥቀም? ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ንጥቀም ማለት እዩ። ነታ ናይ ምድራዊት ከነኣን ከም ገይሮም ከም ዝወረስዋ ሕጂ እውን ውርሻ ንጥቀም። ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 1 ደሎ ኣቶም ብተስፋ ተኣሰርኩምስ እንታይ ገብሩ? ንዕ ተስፋ ክምውሰዱ እዩ ንዕ ተረስቶ እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ብዛዕባ ምስ ምድሪ ተስፋ ዝተኣሳሰረ ገነ ስነ መለኮታዊ ኣምርነቶም ኩሉ ኣብ ኢየሱስ ዝርከብ ተስፋታት ዝብል መንፈሳዊ ትርጉም ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ቅፅል ሓሳብ ከይድና ክንርአን ከለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ከምኡውን 3:17 ክሳብ 24 ሓደ ሓሳብ ይዛረበና ብዛዕባ መነባብሮ ናይቶም ቀዳሞት መፃመድም ዝምልክት ሳዕብን ውድቀት እንታይ ነይሩ ኤደንን ከነኣንን ይብለና እሞ እስኪ ፀሓፍ እንታይ ክፍል ደልዩ ሓወ ኣማን
ናይ መጀመርያ ወለድና ዝኾኑ ኣዳምን ሄዋንን እግዚኣብሄር ኣብ ኤደን ገነት ኣንቢርዎም ከም ዝነበረ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ግሩምን መስተንክርን ገይሩ ፈጢሩ። ኤደን ማለት ድማ ደስታ፣ ሓጎስ፣ ፍስሓ ማለት እዩ። ፍስሓ ኣብ ዝመልኦ ሓጎስ ኣብ ዝመልኦ ኩሉ ነገር ደስታ ኣብ ዝህብ ቦታ ኣንቢሩ እዩ ማንነቱ ዝገልፀሎም ነይሩ። እዚ ከዓ ኣርስቶም ክኸውን እዩ ናይ እግዚኣብሄር ትልሚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዚ ነይሩ። ሰባት ብሓጎስ ብደስታ ንእግዚኣብሔር እናምለኹ ብሓድነት ኮታስ ክግለፅ ብዘይክእል ሓጎስ ደስታ ክነብሩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከም ዝነበረ እውን ኣቐሚጥዎም ከም ዝነበረ ፕራክቲካሊ ኢና ንርኢና። ኣንፎርቹነትሊ ግን ደቂ ሰባት ካብቲ ኣይትብልዑ ዝተባህልዎም ኦም ክፉን ፅቡቕን ተፈልጦም ካብኣ ከም ዝበልዑ ከምዘይተኣዘዙ ወይ ድማ ሓጢኣት ከም ዝገበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ብዘይምእዛዞም ድማ እቲ እግዚኣብሄር ንክነብርዎ ሂብዎም ዝነበረ ርስቲ ቦታ ኤደነገነት ሓጎስ ዝህብ ደስታ ዝህብ ሞ ከዓ ካብኡ ብዝለዓለ ከዓ ምስ እግዚኣብሄር ብምርኻብ ዝርከብ ዝነበረ ደስታ፣ ምስ እግዚኣብሄር ብምርኻብ ዝርከብ ዝነበረ ሰላም ዕረፍቲ ብዘይምእዛዞም ከም ዝሰኣንዎ ካብ ኤደነገነት እውን ከም ተባረሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ይቀፂሉ ሓጢኣትና በዝሐ ከይድ ከሎ እግዚኣብሄር ብኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ንደቂ ሰባት ዕድል ምስሃበ ብርግፅ ናይ ኣብርሃም ቤተሰብ ብምልኦም ታራ ኮነ ሃራንና ካልኦት ኣሕዋቱ ጣዖት ኣምለኽቲ እዮም ነይሮም። ብጀካ ኣብርሃም ጣዖት ኣምለኽቲ እዮም ኩሎም
ኣብርሃም ቤተሰብ
ስራሕቲ ጣዖት እዮም ነይሮም። በዚ መልክዕ እዚ ጣዖት ዘምልኹ ጥራሕ ዘይኮን ስራሕቲ ጣዖት ዝነበሩ ሰባት ግን እግዚኣብሄር ካብኦም ኣብርሃም ፀውዕዎ ምፀውዖ ግን ንዕኦም እዩ ተፀውዐ ኣብርሃም ብደንብ ሰልጢኑ ወንጌል ተዓጢቑ መልሽ ንዖም ክምስክረሎም እዩ ናብ እግዚኣብሔር ንክቐርቡ ንምግባር እዩ ነሩ ዕላማ ታትሲት ኢንፋክት በዚ መልክዕ እዚ ኣብርሃም ተኣዘዘ። እግዚኣብሔር ብዝበሎ ነገር ምስ ተኣዘዘ ከዓ እግዚኣብሔር ሓደ ቓል ከም ዝኣተወሉ ኢና ንርኢ። ርስቲ ገይረ ክበካ እየ እዛ ደውኢልካ ዘለካ ምድሪ እንታይ ገይረ ክበካ እየ ከነኣን ማለት እዩ ርስቲ ገይረ ክበካ እየ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ካብ እግዚኣብሔር ተስፋ ቓል ተቐቢሉ እሺ ኢሉ ከዓ ኣብታ ምድሪ ይነብር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ ከነኣን ክዛረብ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ትምህርትና ከምዝረኣና መዓርን ፀባነት ተፈስስ ከምዝነበረት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። እዛ መሬት እዚኣ ከም ርስቲ ገይሩ ኣብርሃም ክቕበላ ከሎ ኣብኡን ክመላለስ ከሎ እዛ ፅብቕቲ ምድሪ ንእግዚኣብሄር እናተኣዘ ክመላለስ ከሎ በቃ እሱን ናቱ ትውልዲ ከም ዝወርስዋ እዩ ናይ ግዜ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እውን እንታይ ክትሪኢ ናይ መጀመርያ ናይ እግዚኣብሄር ለጋስነት፣ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ፣ ናይ እግዚኣብሄር ርህራሄ ንህዝቡ እዩ። ብርግፅ እግዚኣብሄር ከምቲ ዝበሎ እንታይ ገይርዎ እዩ ንዕኡን ንህዝቡን ናቱ ዘለእታትን ብምሉእ ኣውሪስዎም እዩ። ከነኣን ኣብዝሓለፉን ርኢና ኢና ከም ዝወርስዋ ገይሩ እዩ። ብዝኾነ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እግዚኣብሄር ሰናይ ዝኾነ ርስቲ ሰናይ ዝኾነ ሓሳብ ንዓና ይሓስ ስበላይ ሕጂ እውን እንተኾነ ክልተ ጥቕስታት ከነብብ ይደሊ ኣብ ዕብራያን ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 6 ከምኡውን ኣብ ዕብራያን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 12 ዘሎ እዩ ክንብብ ማለት እዩ። መጀመርያ ዕብራያን ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 6 እንታይ ይብል? ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ኣብ ተሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልፅ ኪዳን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንዲዚ ዝበለፀ ኣገልግሎት ረኸበ። ተቐዳማይ ቅዳም መንቀፊ እንተዘይህልወስ ተኻልኣይ ስፍራ ኣይመተደለየን ነይሩ። ስለዚ ከዓ እናነቐፎም ከምዚ ይብል እንሆ ቤት እስራኤል ምስ ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣተወለን መዓልታት ክመፀ ይብል እግዚኣብሄር ይብል። ስለዚ መጀመርያ እዚ ዓይነት ርስቲ ክረክብ ከሎ ኣብርሃም ኣብርሃሚ ክዳን ብዝብል ታዕታት እዩ ምስ እግዚኣብሄሮ ኣነውን ትእዛዝካ ክእዘዚ ንዓኻ ክኣመነ ብኣኸብ መንገድካ ከይድ ኣነ ከዓ ክባረኸካ እዚ ከዓ ከም ርስቲ ጌርካ ክበካ እዩ ዝብል ነይሩ እዩ። ኪዳን እዮም ታዕታት እዮም ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ግን ብዝሓሸ ኪዳን እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡ ነቶም ዝኣምኑ ብዝሓሸ ብዝበለፀ ርስቲ ከዓ ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ብዝኾነ ነገር ከም ዝኣተወ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ከይወፃኹ ክሪኦ ዝደሊ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 12 ከዓ እንታይ ይብል? ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎ እምበር ድንዙዛዝ ከይትኾኑስ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምላእ ተስፍኡን ንምፅንናዓን እዚ ትግሃት እዚ ከርኢ ንደሊ ኣሎና ይብል። ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎ ትግሃት ከተርእዩ ይግባእ እናበለ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ድማ ብትግሃት ክንእዘዝን ንዕ ርእስና ክንውፍን ከም ዝግባአና እዩ ዘምህረና እዚ ነገር እዚ።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና እታ መሬት ከም ህያብ ይህይዎ ኣዳምን ሄዋንን እታ ምድሪ ዝተዋሃበቶም ካብ ስርሖም ዝተለዓለ ዘይኮነስ ነፃ ህያብ ወሃባይ ኣምላኽ ከም ደሎ ክፈልጡ እዩ። ከነኣን ከዓኒ ዓሌት ኣብርሃም ግብሮም ሰናይ ግብሪ ስለ ዝነብሮም ኣይኮነይ እግዚኣብሄር ንተስፈቐሉ እዩ እሙን ነይሩ እምበር ዘቸግሩ ሰባት እዮም ነይሮም። እግዚኣብሄር ዘይእዘዙ ብዘይምእዛዞም ከዓኒ ቁጣዓ ኣምላኽ ከልዕሉ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ነይሮም። ንምንታይ እሙን ነይሩ ይብል ነቲ ዝተኣዘዞ ኣቐዲሙ ዝተኣዘዞ ካብ ምድሪ ኣሕዛብ ካብ ሰራሒ ጣዖት ኣቦኡ ጣዖት ክሰርሕ እንከሎ እንዳርአ ዕቤት ናይ እግዚኣብሄር ዘቐደመ ኣካል እግዚኣብሄር ነቲ ናቱ ተስፋ ቓል ይርዩ። ስለዚ ማዕረ ክንደይ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ዘይተኣዘዝናዮ ተኣዚዝናዮ ማዕረ ክንደይ ሽልማት ክበና ይኽእል ኣብዚ ነገር ዘፅንዕዎ ኣብርሃም ውፃእ ተባሂሉ ወፅዩ እቶም ብኣብርሃም ዝመፁ ዓሌት ብምልኦም ከዓኒ እታ ምድሪ ተስፋ ንኸይፍፅምዋ ዘይእዙዝ ባህሪ ከም ዘብሮሚ ምዕራፍ 1:26 ደሎ ንገዛእ ርእሶም ክፅምቱ ገይሩ ኣብ ምድረ በዳ ክቐርዩ ገይርዎም ሰይጣን ሓቂዶ ምስ ናይ ሰይጣን መንግስቲ እዮም ክዓሲ ኢሎም ካልእ ኮ የለን ተሓባቢሮም። ስለዚ እዚ ዘምፅኦ እንታይ እዩ እታ ንዓሌቶም ከም ህያብ ክትብሃቦም ዝተሓሰበት ምድሪ እንታይ ክገብሮ ይከኣሉ ክቕበሉ ፈቓደኛታት ይነብሩን። እግዚኣብሔር ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ፀባን መዓርን እተውሕዝ ፅብቕትን ስፍሕትን ምድሪ ናብ ዓዲ ከነኣናውያን፣ ኬጥያውያን፣ ኣሞራውያን፣ ፈርዛውያን፣ ኤዋውያን፣ እያብሳውያን ከደይቦም እየ። እዚ ግን ብስቑልካ ምሕላፍ ኣይነበረን ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 22 ከኣኒ ከምዝብል ፅሑፍ ንረክብ።
እታ ክትነብሩላ ኢለን ኣነ ናብኣ ዝእትወኩም ምድሪ ከይትተፍአኩምስ ኩሉ ሕግጋተይ ኩሉ ትእዛዛተይ ሓልውን ፈፅሙን። ኣብ ቀፂልናን ከለና ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 23 ምድሪ ናተይ እያ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ምድረይ እትነብሩ ጓኖት ኢኹም እሞ ምድሪ ንሓዋሩ ኣይትሸየጥ ኢልዎም። እታ መሬት ከም ህያብክዎምን ከሎ ዘለዋን ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 22 ደላ እታ ምድሪ ስክትተፍአኩም እያ፣ ከይትተፍአኩምስ እንታይ ገበሩ? ሕግጋተይን ስርዓተይን እንታይ ገበሩ ሓለው? ምክንያቱ እዘን ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ዘንበኩልክን ከተማታት ኣፍሪሶም እዮም፣ ነታ ከተማ ወሪሶማ። ኣብ ዝኾነ ኮመንታሪ እንታይ ይብል? ግብፃውያን ንዘመናት ሙሉእ ንከነኣናውያን ኣሸኒፎምዎም ኣይፈልጡ። ኣብ ዓለምና ግብፂ እያ 1,005 ጣዖታት ዘለዋ ትበሃል። በቃት ዝበለፀ ዝበሃል ናይ ሰይጣን መናሃርያስ እሳ እያ ነይራ። ስለዚ ዕሩድ ዝኾነት ከተማ ትቐፅራስ ከም ናይ ባቢሎን ዓይነት መንደቕ ዝነበረ ከተማ እያ ነይራ።
ሓደ ነዊሕ እዩ ካልኣይ ከዓ
ግብፃውያን ሞኪሮምዎም እዮም ኣይተሳክዐሎም። ሕሰቦም ኣብ ምድርሲ ብርቱዓት ህዝቡ ዝበሃሉ ግብፂ እዮም ነይሮም ሓቂ። ብወታደራዊ ሰራዊት ኮይና ከይድና ንሪኦም ከለና ብዝተፈላለየ ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ? እዛ ምድሪ እዚኣሲ ከረስትየኩም እየ ኢሉ እዩ ቃልኣት እዩ። ግን ሓንቲ ነገር ግን ከይትርስዑ ኣብቲ ምድሪ ንስ ምስኣትኹም እዚ ነገር እዚ ከይትገብሩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር እዛ ምድሪ ንሳ እንታይ ገይሩሎም? ማንም ሰብ ክብርቱዖን ክሕይሎን ዘይክእል ብኢድ እግዚኣብሔር ገይሩ እዩ ነዘን ዕሩዳት ከተማታት ኣፍሪሱ ንህዝቢ እስራኤል ብኡ ኣሳጊሩ። ምክንያቱ ንምንታይ እዩ እዘን ከተማታት እዚ ኣፍሪሱ ሲ እግዚኣብሔር ስ ካሊእ መንገዲ ዘይተጠቐመ ዝብል ኣጋጣሚ መፅሓፍ የንብብ ነይራ። ንምንታይ እዘን ዘፀኣት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ደለዋ ከተማታት ኬጣውያን፣ ኣሞራውያን፣ እያብሳውያን እዞም ዝበሃለ ከተማታት ብምልኦም ቅድሚ ሕጂ ግብፃውያን ንኡ ወቂዖም ይኹን ንከነኣን ዝወቅዑ ነይሮም? ለመጀመርያ ዓይነት ዝናይ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ስልትል ተጠቕመ እግዚኣብሔር በዕሉ እዩ። ቀጥታ ከነኣን ንትረኽባ እዘን ከተማታት እዚአን ዕሩዳት ከተማ ተፍርስን ከለካ እዩ። ምክንያቱ ከነኣን ንተነኡ ዘለዋ ሕድሕድ ከተማታት እተከፋፍለን ናይ ጣኦት ጥንቆላታት እኒአዋ። ስለዚ ሓቢረን እየን ዝሰርሓ። ስለዚ ናይ ግድን ነዛ ከተማ ናይ መጨረሻ ክወቅዕ እንትኮይኑ እተን ምስኣ ዝሸርካ ፕሮጀክትታት ከፍርሻ ኣለዎ። ቀደም እውን ዝፈትዎ ዓይነት ንምንባር እውን ትሙች ዓይነት ኣይነበረት። ንዳሓራ እዮም ሰሪሖማ 400 ዓመት ሙሉእ እንበዓል እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ክቕመጡ እንከለዉ ከነኣናውያን ሽዑ እዮም ታኸነኣን ትበሃል ከተማ ብደንብ ገይሮም ዕርድ ከተማ ገይሮም ሰሪሖማ። ተረዲእካ? እምበር ታይድያ ነይራ ልብል ማይ ዘይብላ ገለለ የብላ ከተማ እያኮ ነይራ። ኣብርሃም ዝብላዕ ስኢኑ ላብኡ ዝኸደሉ ወቅቱ ነይሩ፣ ብጥሜት ተፈቲኑ ማለት እዩ። እና ዳሕራይ ከመላ እዛ ከተማ እዚኣ ብከምዚ ዓይነት ማዕረ ክንደይ ሃፋትም ብርቱዓት ዓይነት ሓይሊ ዝጀግነኑ ሰባት ኮይኖም እዮም ተረኪቦም። ድሕ ናይ 400 ዓመት ናይ እስራኤል ኣብ ግብፂ ፃኒሒቶም ኣብቲ ኮመንታሪ ከድና ክንሪኦን ከለና ማለት እዩ። እና መጨረሻ ግን ግብፂ ንብዙሕ ግዜ እኳ ካልኦት ሃገራት ኣብ ግዛእታ ክትእትውን ከላ ለይእትወታ ብሕታዊት ከነኣን ጥራሕ እያ። ነገር ግን ንሃገር እውን ንታሪክ እውን ዝሕፍር እግዚኣብሄር ነቲ ተምልኮ ኣምላኽ ቀይቀረይ ከርቲሙ እዩ እዛ ከተማ ንሳ ንህዝቢ እስራኤል ረኪቡ። ስለምንታይ ከይትተፍአኩም ዝበለ ክእትፍእ ዝኽእል ነገር ከነኣን ስለ ዝገበረት እያ። ከምትብል ሓለፈ እንዳትምሃርናይ ነርና ሻርሻይ ሰንበት ትምህርቲ ከነኣን ማዕርኽ እንደዚ ብናይ ማህሰይቲ እግዚኣብሔር ዝተወቕዐሲ እግዚኣብሔር ስለ ዘይተቐበለት እያ። ስለዚ እዛ ከተማ ንሳ ኣምላኾም ኣጥፊኡ፣ እታ ከተማ ቲህዝቢ ንሶ ኣጥፊኡ፣ እታ ከተማ ንእስረ ህዝቢ እስራኤል ዘረከቦ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ስለ ዝነበረ እዩ። ብቐሊሉ ኣይኮነን ስቁላ ተዋሂዋ ንህዝቢ እስራኤል ብጣዕሚ ብብርቱዕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ሰማያዊ ወታደራዊ ስልቲ ተጠቂሙ ዝተገበረ ፕሮጀክት እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ዘህሉቅ ዘለዋዋን ከይድ ክነንብዎም እዛ ሃገር እዚኣ ከም ርስቲ ገይር ክህቦም እንከሎ ማዕረ ክንደይ እቶም ዝኣምንዎም ዝነበሮም ኣማልኽቶም ከማን ከናግፍዎም ከም ዘይከኣሉ እቲ ናይ ቀደም ግብፂ ተኣምኖ ዝነበረ ኣምላኻ ዝነበሮ ኣካል ከመን እታ ክገብረይከኣለይ ፋይቲ ክገብረይከኣለይ እሶም እቲ ዝኣምንዎ ሓይሊ እቲ ዝፅውዕዎ ብመንፈስ እታ ክገብረይከኣለይ ነቲ ዝመፅእ ዕርዲ ክቃለሰይከኣለይ ኢዱ እዩ። ስለዚ ከነኣን ብምንታይ ዝተሰሓዘት እያ ነራ ማለት ብናይ ሰይጣንን ግዝኣቱን ብናይ እቶም ዝወደቑ መናፍስቲ ዝተተሓዘት እያ ነራ። እግዚኣብሔር ነዛ ከተማ ንሳ እንታይ ገይርዋ ሱር መሰረቱ ናይ ጥንቁላን ናይ ገለን መለን ኣጥፊኡ እዩ እግዚኣብሔር ብርክቲ ከተማ ገይሩ ንህዝቢ እስራኤል ኣረኪቡ። ቅድስተ ይኮነትን ነራ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይብለናን ናይ ርኩሳት ናይ ሓጢኣተኛታት ናይ ዓመፅቲ ናይ ጥንቆላ ፀዋዕትን ናይ ዝተፈላለዩ እግዚኣብሔር ዘይፈቅዶ ነገር ተፋጥን ኣካል ሃገር እያ ነራ። ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዋ ብደንብ ገይሩ ፅሪዋ ዕርድቲ ከተማ ኣፍሪሱ ንህዝቢ እስራኤል ዝሃቦ ካብ ግብፂ ክጅመር ንከሎ ኣወፃፅኦም ለከቢዱ ሓቀይ ነይሩ ኣተኣታትኦም ከዓ ንብከምዚ እዩ ነይሩ። እና ሓይሊ ኣምላኽ ዝተሓውሶ ካልኣይ ከዓ ንእምነት እቶም ዝኣመኑ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክፍፅሞ ንከሎ ርእዮምዎና ብዛዕባ እዚ ክነግረና ስለለለ እቲ ህያብ ብቐሊለ ይኮነ ይተዋሃዩ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ እምነት ቅል ዝተካይድዎ ተኸተልቱ ከዓ ብቲ እግዚኣብሔር ዝደለዩ መንገዲ ኸይዶም እግዚኣብሔር ንርስቶም ገይሩ እሱ ተዋጊኡ እግዚኣብሔር ተዋጋኣይና እዩ ስሙ ከዓ ንእግዚኣብሔር ይሓቀ ይብል ተዋጊኡ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ዓባይ ህያብ ገይሩ ሂብዎም። ስለዚ እንታይ ኢልዎም ከይትርስዑ እታ ከተማ እንታይ ከይትገብረኩም ከይትተፍኣኩም ምክንያቱ ህዝቢ ከነኣን እንታይ ኮይኖም እዮም ተተፊኦም እዩ። ስለዚ እንታይ ግበር ንውሉድካ እዚ ነገሮ ኢሉ ከም ርስቲ ገይሩ ንህዝቢ እስራኤል ከምዝሃቦም ይነግረናና ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርአን ከላ ድማ ብድሆ እታ ሃገር ሕዝቡ ናብ እያሱ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 7 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክነብርሃር ምድሪ ከነኣን ውህብቶ ኣምላኽ እኳ እንተ ዝተነበረት ገለ ካብቲ ምስ ምውናን ዘጋጠመ ብድሆታት እንታይ እዩ ነይሩ እስኪ ሓወይ ኣማን?
እሺ፣ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣጋጢሙ እዩ። ንኣብነት ኣብ እያሱ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 7 ኸድናብ ነንብበሉ እዋን ከምዚ ይንበብ፣ እያሱ ድማ ነዊሕ ዘበን ገይሩ ኣሪጉ ነበረ። እግዚኣብሔር ከዓ በሎ ንስኻ ነዊሕ ዘበን ጌርካ ኣሪካ ኢኻ፣ እትተሓዝ ምድሪ ድማ ገና ኣዝያ ገዛፍ ተሪፋኣላ። እታ ዝተረፈት ምድሪ ኸዓ እዚኣ ብዘሎ ጎደቦታት ፍልስጥኤማውያንን ኩሉ ጌሽራውያንን ካብታ ኣብ ቅድሚ ግብፂ ዘላ ሺሖር ንሰሜን ከዓ ክሳዕታ ምስ ምድሪ ከነዓን እትቝፀር ዶብ ዔቄሮን ናይቶም 5 ሽማምንቲ ፍልስጥኤማውያን ጋዛውያን፣ ኣሸዱዳውያን፣ ኣስቀሎናውያን፣ ጋታውያን፣ ዔቀሮዋናውያን፣ ዓዋውያን ድማ ብደቡብ ኩሉ ምድሪ ከነኣናውያን፣ ሚዒራ ናይ ሲዶናውያን ከዓ ክሳዕ ኣፌቅ ክሳዕ ዶብ ኣሞራውያን ድማ ምድሪ ገቤላውያን ብዘሎ ሊባኖስ ድማ ብወገን ምብራቕ ፀሓይ ካብታ ብእግሪ ከረን ሄርሞን ዘሎ ብዓልጋድ ክሳዕቲ ንሓማት ዝኣቱ ኣብኽራን ካብ ሊባኖስ ክሳዕ መስፈሮት ማይም ዝነብሩ ኩሎም ብዘለዉ ሲዶናውያን ኣና ኣብ ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክሰጎሚ ጥራይ ከምቲ ዝኣዘዝኩካ ጌርካ ታ ምድሪ ንእስራኤል ንርስቲ ኣካፍሎም እምበር እዛ ምድሪ እዚኣ ነቲሸዓትኦም ነገድን ነፈረቓ ነገድን መናሴን ንርስቲ ምቐላብ ኢሉ ክዛረበ ከሎ ኢና ንሪኢ። ሕጂ ቀንዲ ቻለንጅ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ሓደ ናይ እያሱ እርጋን እዩ፣ ካልኣይ ከዓ ዝተረፈ መሬት ምህላው እዩ፣ ተሳልሳይ ድማ ኣቲ መሬት ኣብ ምክፍፋል እዩ። ቀንዲ ቻለንጅ ከም ዝነበረ ግን ነዚ ተቐንዲ ሓደ ብርትዐ ዝህበካ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። እንታይ እዩ እቲ ውግእ ናይ ሰብ ዘይኮነስ ናይ መን እዩ? ናይ እግዚኣብሔር እዩ። በቃ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ዝተረፈ ቦታ ኣሎ ወንስኻ ኣሪካ ኢኻ ዓብ ኢኻ፣ ግን ኣነ ባዕለይ ክሰጎም እየ። ንስኻ ጥራሕ እንታይ ግበር ደውበል፣ ንስኻ ጥራሕ እንታይ ግበር፣ እቲ ተዋህበካ ሓላፍነት ፈፅሞ፣ ንሱ ድማ እታ መሬት ነቶም ዝተረፉ ነገራት እንታይ ግበረ ኣከፋፍላ ኢሉ እግዚኣብሄር ኢንፋክት ናይ ምክፍፋሉ ንዑ ዝሃቦ ዕላማ ኣለዎ እያሱ ዝሃቦ በዚ መልክዕ እዚ ኢሉ ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ኣብ ሂወትና ምዚ ሓሳብ እዚ ኣመሳሲልና ንሪእሉ ነገር ኣሎ። ተቀዳማይ እዚኦም ነቲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ መሬት ምንም ዝኸፈልሉ ነገር ይብሎምን። ቅድሚ ኢልክ ብዛዕባ ከነኣን ትዛረብ ነርኪ ኢኺ። ኣብ ውሽጢ 400 ዓመት ፍሊቲ ከተማ እዩ ኮይኑ እዛ ፍሊቲ ከተማ ብነፃ ማዕረ ፀባ ተፈሰስ ከነባ ብነፃ ሓደ እኳ ከይከፈሉ ክወርስዋ ናታቶም ክኸውን እግዚኣብሄር ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ንሕና እውን መድሓና ዝኸፈልናሉ ነገር ይብልና። ካብ ሓጢኣት ድሒና ናይ ዘለኣለም ሂወት ወረስቲ ንክንከውን ዓይኒ ዘይረኣዮ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብሰቡ ዘይተሓስበ እግዚኣብሄር ነቶም ዝፈትውዎ ዝዳለወሎም ንክንወርስ ምንም ዝኸፈልናዮ ነገር ይብልና። እንታይ ዳ ኢና ንበሃል ዘለና? ኣመኑ፣ ናብ እግዚኣብሄር ቅረቡ፣ ብክርስቶስ ዩስ በተሓደ ወዱ ናብኡ እመኑ። ንሱ ጥራሕ ትመድሓኒ፣ ንሱ ጥራሕ ናብ ኣቦኹም በፅሓሉ ንኽእል፣ ንሱ ጥራሕ ካብ ሓጢኣትና ነፃ ከውፀአና ዝኽእል፣ ሓጢኣትና ክሓፅበና ዝኽእል እሞ በዚ መልክዕ እዚ ብኡ ጥራሕ እመኑ ኢና ንበሃል ዘለና እሞ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሪኦ ኣብ ኣቦታና ንሪኦ እውን እዚ ዓይነት ሓሳብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ነገር ግን ብሰንኪ ዓመፆም ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ብዙሓት ናብ ከነኣን ከኣተው ከም ዝተረፉ ሎም ውን ብሰንኪ ዘይምእማኖም ብዙሓት እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም፣ እታ ኣሽሙ ክገብሩ ክእሉ እዮም። ካልእ ግን ኣብዚ ክብሎ ዘሎ ሓሳብ ኣለኒ ሎሚ ኸነዓና ቻለንጅ ዝኾነና ንኸይንወርሳ ዕንቅፋት ዝኾነና ነገር ከንታ እዩ ዝብል ሓሳብ ግን ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ሓሳብ ሳብ 17 ዘሎ ማለት እየ ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ እንታይ ይብል ዓለም ወይ ስነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ ኳን ዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፈያ ፍትወታ ኸዓ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር ማለት እዩ። ስለዚ ዓለምን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ምፍታውን እዩ ሓደ ዕንቅፋት ዝኾነና ሓደ ብድሆ ዝኾነና እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ውርሲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር ከይንወርስ ከይንረክብ ዕንቅፋት ዝኾነና ብድሆ ዝኾነና ፍትወት ዓለም እዩ፣ ፍትወት ገንዘብ እዩ፣ ፍትወት ርእስኻ እዩ። እሞ እዚ ካብዚ ነገር ዝወፂና እንታይ ክንገብር ይግባኣና? ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ብክርስቶስ የሱስ ክንኣምንን ንዑ ክንእዘዞን ከም ዝግባኣና ኢና ንመሃር ኣብዚ
ፅቡቅ ሓሳብ። ሕዚ ከዓኒ እነዛተዮ ሓሳብ ኣብዚ ከተማ ረስቲ ተረስትዮም ዝሃቦም ስርዓት ነይሩና ዘለዋውያን ምዕራፍ 25 ካብ 1 ካብ 5 ኢዮቤል ዝበሃል ስርዓት ሂይዎም ነይሩ። እቲ ኢዮቤል ዝብል መምርሒ ዝሃበሎም ከም በልኩም እሞ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ንገሮም፣ ኣብታ ኣነ ዝሃብኩኹም ምድሪ ምስ ኣተኹም ኣብ ሻውዒቲ ዓመት እታ ምድሪ ንእግዚኣብሔር ሰንበት ተኽብር። 6 ዓመት ግራትካ ዝራእ፣ 6 ዓመት ከዓ ወይንኻ ጠጥፍ፣ ፍሪኣ ድማ ኣክብ። በታ ሻውዒቲ ናይ ዕረፍቲ ዓመት ግና እታ ምድሪ ንእግዚኣብሔር ሰንበት ትኹን፣ ግራትካ ኣይትዝራእ ወይንኻ እውን ኣይትቁረፅ። ነቲ እንተይ ተዘረአ በዓሉ ዝበቅል ኣይትዕፀዶ፣ ነቲ እንተይ ገረዝካዮ ዝፈረየ ኣስካል ወይንኻ ድማ ኣይትቐንጥቦ። ነታ ምድሪ ዓመት ዕረፍቲ ሰንበት ይኹን። እታ ምድሪ በታ ዓመት እትያ እንተ ዘይተሓረሰት እኳ ንኣኻን ንኣገልጋሊኻን ንኣገልጋሊትካን ንዕሱብካን ግዝኡኻን ግዝኣትካን ነቲ ምሳኻ ዝነብር ስደተኛ ምግብኹም ክትህብ እያ። ኩሉ ፍርያ ንእንስሳኻ ኣብ ምድሪ ንዘለዉ ኣራዊት ቀለብ ይኹን 7 ዓመት ቁፀር ደምር 49 ዓመት ይኹነልካ ኢሉ እዚ ዝተውሃቦ መምርሒ ኣሎ ማለት እዩ። እንደገና ካብ 8 ክስካብ 13 ከምዚ ይብለና፣ ብዓስሬት መዓልቲ ናይ ታሻውዒት ወርሒ ብመዓልቲ ስሬት ሓጢኣት ኣብ ኩሉ ሃገርኩም መለኸት ንፍሑ፣ ነታ መበልሕ 50 ዓመት ቀድስዋ፣ ኣብታ ምድሪ ንዝነብሩ ኩሎም ከዓ ነፃነት ኣውጁ። እዚኣ ዓመት እዮቤል ትኹነልኩም፣ ኩሉ ሰብ ነናብ ርስቱ ነናብ ወገኑ ይመለስ። እዛ መበል 50 ዓመት እዚኣ ዓመት እዮቤል ትኹነልኩም፣ ኣይትዝርኡ፣ ነቲ በዕሉ ኣብኣ ዝበቐለ ከዓ ኣይትዕፀዱ፣ እቲ ዘይተጠጠፈ ወይኒ ድማ ኣይትቐንጥቡ። እዚኣ ዓመት እዮቤል ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ክትኾነልኩም ግራት በዕላ ዘፍሬቶ ጥራሕ ብልዑ። በዛ ዓመት እዮቤል ዝኾነት ዝተሸጠ ርስቲ ናብ ናይ ቀደማ ንኡ ይመለስ። እዚ ማለት ብዓለም ለዓሎም ምሕረት ክመሃሃሩ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ከምቲ ንኦም ዝመሓሮም ዕዳ እንተሃልይዎ ዝተገዝአ ባርያ ተሃልዩ ላቦትኡ ክምለስ ናብቲ ናይ ባዕሉም ቀደም ዝነበሮ ክምለስ። ምክንያቱ ደኸታት ሓቂ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር እንተሃልዩ ምስ እንድሕር ፈቒዱ ዋላ እንተ ደኣ ተገዚኡ፣ ነገር ግን ኣብቲ ዓመት ንሳ ክትኾን ከሎ እንታይ ትኹን ነፃ ግበርዎ። ነገር ግን ዘካይዳ እዚ ግን ኣብ እስራኤል ድሕሪ ክንዲ ዓመታት እንታይ ክኾን ከሎ ኢና ንሪዮ። እግዚኣብሄር ናብዘይ መርሖ ናብዘይ ኣዘዞ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ። ብኣካል እግዚኣብሄር ዳርጋ ምርኣይ ኮ ይቀሪዎም። ብቐፃሊ ምስ ካልኦት ዜጋታት ዘለዎም ርክድ ካብ እስራኤል ምሕረት ክመሃር እዩ ነይሩ። ባይዘወይት ዋና ዓላማ ንባዕሎም ህዝቦም ጥራሕ ኣይኮነይ፣ ግን ዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዩ ልብል ኣይኮነን፣ ንካልኦት ንባዕሎም ህዝቡ እንታይ ክኾነ ይከኣሉ ክርህርሆ ይከኣሉ። እቲ ሕድገት ዝብል ዝረስዕዎ ሓደሽቲ ጀነሬሽን ስለ ዝመፁ ድዮም ወይስ ትምህርቲ እዚ ኣይተመሓላለፈይ ናብ እቶም ሓደሽቲ ወለዶ ዝብል ሕተው ነርና ኣነ ነዊሕ ግዜ። ነገር ግን
መሳፍንትስ እንታይ ብል መስለኪ ሓንቲ ደቕስ ከም ብበልኪ መሳፍንቲ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 እቲ ወለዶ እቲ ኩሉ ድማ ናብ ኣቦታቶም ተኣከቡ ይብል። እቶም ናይ ቀደም ማለት እዩ እቶም ነታ ክነኣን ከወርስዋ ከልዎ ዝነበሩ ኩሎም እንታይ ገበሩ? ናብ ኣቦታቶም ተኣከቡ ዊች ዝ ሞቱ ማለት እዩ። ድሕሪኦም ከዓ ንእግዚኣብሄርን ነቲ ንሱ ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ግብሪ ዘይፈልጥ ካልእ ወለዶ ተንስአ ይብለና።
ዘይፈልጥ
ንእግዚኣብሄር በዕሉን ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮን ዘይፈልጥ ወለዶ ተንስአ ይብለና። ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክፉእ ገበሩ፣ ንበዓል እውን ኣገልገሉ። እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኦም ኣምላኽ ኣቦታቶም ሓዲጎም ካብ ኣማለኽቲቶም ኣብ ዙርኦም ዝነበሩ ህዝብታት ደድሕሪ ካልኦት ኣማለኽቲ ይከዱ፣ ንኣታቶም ዝሰገድሎም እሞ ንእግዚኣብሄር ኣቆጥዕዎ ይብለና። ስለዚ እዚ እዩ ትቐንዲ። እዚ ሕጂ ድሕሪ እያሱ ዘላ መፅሓፍ ከነኣን ዝወረስዋ መጀመርያ ምስ ሞቱ ሲ እቶም ደቆም ንእግዚኣብሄር እውን ዘይፈልጡ እግዚኣብሄር ዝገበሮ እውን ዘይፈልጡ ከመይ ገይሮም ናብዚ ከም ዝኣትዎ ዘይፈልጡ ትውልድ ተላዓለ። ናይ ዘይምፍላጥ ከዓ ፀገም እንታይ ኣጥርዩ? ጣዖት መምላኽ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ ድማ ንእግዚኣብሄር ከም ዘቆጥዕዎ ኢና ንርኢ።
ኣብ 25 ዘለዋ ዋንለ እንታይ ይብል ሲ ምምላስ ርስቲ ዝብል ሓሳብ ከድና ክንሪኦም ከለና ሓደ እስራኤላዊ ሓውካ ተሸጊሩ ካብ ርስቱ እንተሸጠ ዘቕርቦ ዘመዱ ነቲ ሓው ዝሸጦ ርስቲ ከፍ ኢሉ ይመልሶ ይብል። ኣይትቁፀረሉ እዩ ኮ እታ ናይ ዮቤል መዓልቲ ሲ በቃ ግደፍ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከድና ክንሪኦም ከለና ግን ትዝሕዝን ግን እስራኤል ነቲ ኣምላኽ ዘቐመጦ መለክዕ ሸለል ኢላ ድሕሪ ዘመናት ድማ እቲ ናይ ምምንዛዕ መጠንቀቕታታት ተፈፂሙ። ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 20 ክስካብ 21 እንደሎ ነቶም ኩሎም ካብ ሰይፈይ ዘምለጡ ድማ ናብ ባቢሎን ወሰዶም እሞ ክስካዕ መንግስቲ ፋርስ እትለዓል ንኡ ንደቁን ባሮቱን ኮይኖም ኣገልገልዎ። ስለዚ ከምቲ እግዚኣብሔር ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ እቶም ህዝቢ ነቲ እታ ምድሪ ብ7 ዓመት ክተዓርፎ ዝግባእ ዕረፍቲ ሰንበት ስለ ዘይገበሩላ ን7 ዓመት ክትባድም እያ እሞ ሽዑ ክንድቲ ዘይሓለዉ ዕረፍቲ ሰናብቲ ክኾነላ እዩ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ትንቢት ተፈፀመ። እንታይ ከምቲ እቶም ህዝቢ ነታ ምድሪ ብ7 ዓመት ክተዕርፎ ዝግባእ ዕረፍቲ ሰንበት ስለ ዘይገበሩላ ን7 ዓመት እንታይ ተገበረሎ? ኣብ ልዕሊኦም ፍርዲ ወረደ።
እተን መዓልቲ ዝተቆፂረን ማለት
ብትክክል ቆፂሩ ሂዎም እግዚኣብሄር ነታ ክገብርዋ ንዕረፍቶምን ንሰላሞምን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ነገር ንመከርኦም ከልዕል ዝኽእል ኣፍ ደገ እዮም ከፊቶም። ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዮም 25 ኣብ ዘለዋውያን እታ ምድሪ ከይትተፍአኩም እዩ ድብል እንታይ ከይትገብሩ ኣነ ካብ ደይወልኩኹ መምርሒ ኣይትውፅኡ።
እቲ ዝመፅእ ትውልድ እውን ኣብ መከራእትዮሞ ማለት እዩ።
ንኮ ይተስታውስ ነርካ ትኮይንካ ንህምያ ናብ ቀፅሪ ኢየሩሳሌም ክሰርሕ ክምለስን ከለዉ ሲ ሓቂ ሰሪሖም ምስ ወድእሱ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ክንርኢን ከለና ንህምያስ መፅሓፍ ከፊቱ ከንብብን ከለውስ ዝህዝብ
ተደንቀ ይብል ማዕርክ እንተዝድኦም ሓጢኣት ገይሮም ነይሮም ኢሉ ተደኒቖም እቲ ዝመፅእ ጀነሬሽን ከይቀረ ኢና ንቐፅዖ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓለም ንሕልፎም እንታይ ገይሮምና ደይዕርፉ ሰላም ደይረኽቡ። ስለዚ በገዛ ድሌትና ንምድሪ ዕረፍቲ ነስእና ማለት እዩ። እና ኣንብ ተዛረብ ክትወቕሶ ዝግበአካ ተዛረብ ኢሎምዎ ንህምያ ተስታውሱ ነርካ ትኮንከ
ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ምግባር ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ናይ መጨረሻ ክፋል ከድና ክንሪዮን ከለና እታ መሬት ተሓዲሳ ይብል እሞ ሕዚ እውን ኣብ ኤርምያስ ሕዝቅኤል መፅሓፍ ኢና ክንርኢ እሞ ኣምላኽ ብዛዕባ ምምላስ እስራኤል ናብ ምድሪ ተስፋ ዝሃቦ መብፅዓ እንታይ እዩ ነይሩ ብኸመይ ከተፈፂሙ
ከምዚ ዓይነት ተግባር እኳ ተገበሩ ኦነስትሊ መሳፍንቲ 2:10 ኣንቢበልኪ ካብ 10 ጀሚሩ ክሳብ 15 ዘሎ እግዚኣብሔር ኣቆጢዑ ወይቱ ተግባሮም። ምክንያቱ ናይቶም ቆልዑት ጥራሕ ኣይኮነን ናይቶም ዘፈጥሩ ወለዶ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ወለዲ እውን ሽግር እዩ ነይሩ። ከመይ ገይሮም እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ከመይ ገይሮም ከምዝወርስዋ ከመይ ገይሮም ናብ ከነኣን ከምዝመፁ ንምንታይ ሄቶም ወለዶም ከዘይካፍሉ ናይ ወለዲ ፀገም እኳ ይ ክብዚ ትርኢት ብዋናነት ካብኡቶም ደቆም እውን መኔ ድመኔ ከመይ ጌርና ናብ ዝመፂና ታሪክ ክፈልጥ ደልየ ኢሎም ዘይሓተቱ ትውልዱ እውን እዮም ተላኢሎም እዚ ዘይምፍላጥ ከዓ ዝወለዶ እንታይ እዩ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ነቶም ኣማለኽቲ ምስጋድ እዩ ነይሩ። በዚ እግዚኣብሔር ተቆጢዑ ድሓር ከምቲ ዝበልክዮ እግዚኣብሔር ካ ቆፂሩ ናይተን ሰንበት ዘይክብርለን መዓልታት ደማሚሩ 7 ዓመት ንባቤለን ክማርኹ ከም ዝገበሮም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ኸድና ንሪኢሉዋን ናይ እግዚኣብሔር ትዕግስቲ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ድሕሪ 7 ዓመት እውን እግዚኣብሄር ተክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ቁፅሪ 246 ባህ ኢሉኒ ዓይነተን ኣባታቶም ከብለኒ ናብዛ ሃገር እዚኣውን ክመልሶም እየ ካሃንፆም እየ እሞ ኣይከፍርሶምን እየ ከተኽሎም እምበር ኣይከመንቅሶም እየ ኢሉ እታ ምድሪ ንዘለኣለም ሂበዮም ነረ ሕጂ እውን ክመልሶም እየ ናብታ ምድሪ ኢሉ እንደገና ክዋግአሎም ከሎ እንደገና ነፃ ናይ ምውፃእ ተስፋ ኸቦም ከሎ ተረዲኽን ኣባርነት ኮይኖም ብገዛእ ሓጢኣቶም ከይዶም ሲ እንደገና ግን እግዚኣብሔር ተስፋ ክቦም ከሎ እንደገና ብርትዐ ክቦም ከሎ ኣጆኹም ክመልሰኩም እየ ዘን መዓልታት ጥራሕ የለፋ እምበር ክመልሰኩም እየ በዓል ናብታ ምድሪ ዘረስተኸኹም ኩናባ ክመልሰኩም እየ ኣብኣ ድማ ክትዓርፊ ኢኹም ከም ህዝቡን ክትቁፀሩ ኢኹም ባሎታይ ትኾኑ ኢሉ እንደገና ክተስፋ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። ኣብዚ ናይ እግዚኣብሔር ትዕግስ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዝኾነ ባህሪ ምሕረት ለዋህነት ኢና ንርኢ እሞ እግዚኣብሄር ዕላሙ ኣብቲ ዘረስተየና ርስቲ ዓሪፍና ሃዲእና ደስ ኢልና ክነብር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ። ነገር ግን ካብ ዝገርመኪ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን እንታይ ኮይኑ ብልሽውሽውሽው ኢሉ ናብ ምርኮ ኮይዶም ስቃይ ዝተመልኦ ውፃ ውረድ ዝተመልኦ ኮይኑ ኣንፎርቹኒትሊ ተታሪኮም ዝተባላሻሽ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ዕማ ይነበረን ከምኡ ሕጂ እውን ኣብ ሂወትና ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ ከምኡ ክንሕልፍ ኣይኮነ ከምዚ ዓይነት ውፃ ውረድ ዘለዎ መከራ ዝበዝሖ ስደት ስእነት ሽግር ዘለዎ ባርነት ዘለዎ ኣይኮነን ታሪክና ክፃሕፍ ዝደሊ እግዚኣብሔር ከም ህዝቢ እውን ከም ግለሰብ እውን እሞ ከምቲ ኣብ ዕብራይን መራፍ 12 ዝብሎ ነቲ ናይ እምነትና ጀማሪ ፈፃምን ዝኾነ ኢየሱስ እናረኣና እንታይ ንግበር ጉዕዞና ብትዕግስቲ ንጉየ ከም ዝብል ብትዕግስቲ ጉዕዞና ክንጎይ እግዚኣብሄር ከነኽብር ናብኡ ክንቀርብ ብኢየሱስ ክንኣምን ካብ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ድማ ክንርሐቕ ከም ዝግባኣና ካብዚ መጠቓሊ ሓሳብ ክብ ዝደሊ
እዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ክተመሓላለፉ ደልይኹም ነጊርኩምና ዝበለ ሓሳብ እንተ ሃልይኩም እግዚኣብሄር ብምእዛዝ ዝርከብ በረኸት ብደንብ ጌርኩም ክትርድእዎ ክትኽእሉ ኣለኩም። እታ ሓዳሽ ርስቲ እግዚኣብሄር ብምእዛዝ ና ኢና ክንረኽባ ምስ ዓማፂ ብምስታፍና ኣይኮናን። እግዚኣብሄር ይምሕሪ እንዳበልኩም ኣይትታለሉ ብውሽጡኹም ባይዘወይ እግዚኣብሄር ይምሕሪ ነገር ግን ይምሕሪ እንዳበልካ ናይ ምሕረት በረኻ እንታይ ትግበር ኣይትዕፀው። እግዚኣብሄር እውን እንታይ ገብር እዩ ይዓፅ እዩ ሓቀይ ምሕረት ከይረኸቡ ዝሞቱ ብዙሓት የሎም እ እግዚኣብሄር ክምለሱ ኢሉ ተፀቢቦም ነገር ግን እንታይ ይገብሩን ትምሕረት በሪ ተድባል ገብሩ ወይከኣሉንና እግዚኣብሄር ዝሃበና ናይ ምሕረት ዘመን ተጠቒምና ከምቶም ዝእዙዛት ኮይነና ኣብቲ ሓዳስ ንርስተያ ርስቲ ክንኣቱ ኢና ዕድመን ንዕደም ደለና እሞ እግዚኣብሄር እሙን ናይ ተስፋ ቃል ንክፍፅም ሕጂ እውን ደው ኢሉ ይፅበ እዩ ደሎ እንታይ ኸህብ ሙሉእ ፀጋ ሙሉእ ሓይሊ እና እግዚኣብሄር ምስ መን እዩ ምሳና እዩ ትዝዋጋእ ከዓ ንመን እዩ እግዚኣብሄር እዩ ስሙ ከዓ ንመን እዩ ኤልሻዳይ ኩሉ ካልይ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ዕርድታት ፀላእ ነፍርስ ብሓይሊ ኣምላኽን ብእምነትን እዩ። ስለዚ እዚ ኣሚንና ዝጉዕዞ ክንጅምር ኢና ነተዋውዕኩም እግዚኣብሄር ብዘይምእዛዝ ኣብ በረኻ ከይንቐሪ እግዚኣብሄር ዝመልእኽቲ ዝልእኸልና እሞ እዚ ትምህርትና ዝመስል ሓሳብ ንርእትዎን ጥያቄ እንተደኣሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ
ብ0911145105 ወይ ድማ ብፖስታሳፅን ቁፅሩና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com
ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ርእቶኹም ክትገልፁልና ከም ትኽእሉ ክነተሓሳስብ እንዳፎተና መጨረሻ ላይ ብፀሎት ክነዓፅ ኢና ንፀሊ። ንመስክነካ ናይ ምሕረትን ናይ ሰላምን ንዕረፍትን ኣቦ ስለ ዘለኸና ንዘመናት እስካብ ሕጂ ብምሕረት ዓይነ ስለ ዝጠተመትና እምበር ከጥፍአናን ካብቲ ዘለናዩ ሙሉእ ምድሪ ክትውሕጠና ትኽእለሉ ክራይተርያ ስለ ዝተሰኣነ ኣይኮነን። ነገር ግን ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ዝደው ስለ ዝበልካ ብምሕረት ዓይነ ስለ ዝጠመትካና እዩ እሞ ስለ ምሕረትካ ኣዝና ነመስክነካ። ሕዚ ድማ እቲ ሓዳስ ምድሪ ነቶም ዝእዘዙ ኣብ ቀረባ ከም ዝኾነት ቅዱስ ቃል ከይነግረና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብዘይምእዛዝና ከይንዓሉ እዝንና ንፀላእ ዘይኮነስ ነቲ እሙን ዝኾነ ሕያዋይ መድሕና ዝኾነ ክርስቶስ እንዳኸፈትና ዕርድታት ፀላእ ብሽምካ ክንረትዕ ፀጋ ካብ ዝሕልና ስለ ሽሜ ሲልካ ነቶም ትምህርቲ ዝንሰምዑ ኩሎም ድማ ዕረፍትን ሰላምን ህድኣትን ክኾነሎም ሕዚ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተኣከበ ህዝበ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ሽንፅሮን ተራራን ስደትን መከራን ንዘለዉ ብምልኦም ሓደ እዋን ንብዓት ተሓዊሱ እታ ርስቲ ዝውረሰላ ወቕቲ ቀሪባ እያ እሞ ነዚ ወቕቲ እዚ እንዳለለና ቅዱስ መንፈስ ካባኸ እንዳተቐበልና ነቲ ወቕቲ ክንሓልፎን ክንሰግሮን ብተኣማንነት ድማ ነታ ምድረክ ነውረስታ ሓይልኻን ብርትዕትካ ንሃበና ስለስም የሱስ ኢልካ ኩሉ ነገርና ቀይር ኣይስፈለየና ባሕድ ወድካ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን።